วที่แล้วนะคะเราก็ฟังมาถึงตอนที่ว่าพระเรวตะได้ออกเดินทางอย่างรีบเร่งเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ต้องพบกับรัตตปาณีหรือลีลาวดีในชาติที่แล้วแต่สุดท้ายทั้งสองก็พบกันจนได้ลีลาวดีดีใจมากที่พบกับคนรักเก่าเธอได้ขอให้พระเรวตะลาสิกขาไปอยู่ด้วยกันเรื่องนี้ก็คงต้องขอตำหนิลีลาวดีสักหน่อยนะคะว่าทักชวนพระคุณเจ้าสึกคงไม่เข้าท่านะคะลีลาวดียังตกอยู่ในห้วงความรักอย่างมากมายคนที่มีความรักทำอะไรยังไม่มีเหตุผลเห็นตัวอย่างได้ชัดจากลีลาวดีนี่เองค่ะทีนี้ฝ่ายพระเรวตะยังมีความอาลัยรักในตัวลีลาวดีอยู่นะคะแต่ท่านก็ตัดใจปฏิเสธแสร้งทำเป็นว่าจำลีลาวดีไม่ได้จากนั้นพระเรวตะก็ได้เดินทางจากไปเหตุการณ์เป็นเช่นนี้ลีลาวดีเสียใจมากทีเดียวจนเป็นลมสลบไปพอฟื้นขึ้นมาก็คร่ำครวญเพ้อหาแต่พระเรวตะเราก็ฟังมาถึงตอนนี้นะคะลีลาวดีจะได้คิดขึ้นมาบ้างหรือไม่เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ค่ะ
ครู่ใหญ่ผ่านไปเธอจึงฟื้นขึ้นคำแรกที่หลุดออกมาจากปากของเธออย่างแผ่วเบาก็คือเรวตะกลับมาก่อนกลับมาก่อนอย่าเพิ่งจากลีลาวดีไปอย่าไปลำพึงลำพันถึงเขานักเลยรัตนปาณีเอ้ยชายชราผู้เป็นลุงพูดขึ้นด้วยน้ำตาคลอหน่วยเพราะความสงสารเห็นใจหลานสาวลุงเชื่อว่าพระภิกษุรูปนั้นคงจะไม่ใช่พระเรวตะคนรักของเธอแน่ๆใช่แน่นอนลีลาวดียืนยันด้วยเสียงเบาๆไม่มีใครเลยในโลกนี้ที่ลีลาวดีจะจำได้ดีเท่าเขาการที่คนสองคนจะเหมือนกันทุกประการโดยไม่มีข้อแตกต่างเลยย่อมเป็นไปไม่ได้แม้แต่ลูกฝาแฝดก็ยังมีส่วนที่แตกต่างกันอยู่บ้างลีลาวดีเชื่ออย่างเต็มที่ว่าภิกษุรูปนี้คือเรวตะคนรักของลีลาวดีไม่ใช่ความเชื่ออย่างเดียวแต่เป็นความรู้อย่างแท้จริงด้วยเธอยันกายลุกขึ้นนั่งเอามือทั้งสองข้างเท้าไว้ที่เข่าตามองออกไปข้างหน้าตามทิศทางที่พระเถระเดินทางแต่บัดนี้พระเถระได้เดินลับหายเข้าไปในป่าที่ชายทุ่งนาเสียแล้วถ้าเป็นเรวตะคนรักของเธอจริงชายแก่ให้เหตุผลต่อไปเขาก็น่าจะดีใจอย่างเหลือล้นที่ได้พบเธอน่าจะยินดีสนทนาปราศรัยกับเธอและน่าจะตัดสินใจอยู่กับเธอเพราะเขาต้องรู้แน่นอนโดยไม่ต้องสงสัยว่าเธอคือลีลาวดีแน่เพราะยืนวันนี้ลุงได้ไปสนทนากับเขาเล่าเรื่องเกี่ยวกับตัวเธอให้เขาฟังจนหมดสิ้นเพราะลุงก็ไม่รู้ว่าเขาคือเรวตะแต่นี่เขากลับทำกับเธอคล้ายเป็นคนอื่นลุงจึงไม่อาจจะเห็นเป็นอย่างอื่นได้นอกจากว่าเขาไม่ใช่เรวตะตัวจริงเท่านั้นใช่แน่นอนคุณลุงขาลีโลดียืนยันตามเดิมชายชรานั่งนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็พูดขึ้นว่าใช่หรือไม่ใช่เราก็จะได้รู้กันอย่างแน่นอนเมื่อเราเดินทางไปถึงกรุงราชคฤห์แล้วขอให้เราเดินทางต่อไปไม่มีประโยชน์หรอกคุณลุงขาลีโลดีกล่าวพลางสั่นศีรษะช้าๆไม่มีประโยชน์หรอกเมื่อเราไปถึงราชคฤห์เราก็จะพบว่าเขาไม่อยู่ที่นั่นเสียแล้วคนทั้งหลายจะบอกเราว่าเขาได้เดินทางไปยังเมืองพาราณสีเสียแล้วถ้าอย่างนั้นเราจะทำอย่างไรต่อไปชายชราถามด้วยใบหน้าแสดงถึงความวิตกกังวลอย่างยิ่งก็ไม่มีทางอื่นนอกจากกลับคืนสู่พาราณสีรัตนปาณีตอบกลับคืนสู่พาราณสีหรือชายชราทวนคำด้วยความตกใจถูกแล้วคุณลุงขาเราจะกลับคืนสู่พาราณสีวันนี้เดี๋ยวนี้ลุงของเธอจ้องดูหลานสาวอย่างงงๆแล้วพูดว่ารัตนปาณี แล้วสินค้าของเราเราจะทำอย่างไรจะนำกลับคืนพลานาสีโดยไม่ได้ขายเลยกันนั้นหรือถ้าคุณลุงห่วงสินค้าคุณลุงก็นำขบวนเกวียนเดินทางไปยังกรุงราชคฤห์เถิดลีลาวดีจะกลับพลานาสีเองหญิงสาวตอบอย่างเด็ดเดี่ยวเมื่อได้ฟังคำขาดของหลานสาวเช่นนั้นชายชราสาวกของนิคนก็พูดไม่ออกถ้าเขาจะเดินทางไปยังกรุงราชคฤห์ต่อไปปล่อยให้ลีลาวดีกลับบ้านพร้อมกับคนอารักขา2-3 คนเขาจะต้องถูกตำหนิอย่างหนักจากเมติยะเศรษฐีบิดาของเธอและเป็นสิ่งไม่บังควรทำอย่างยิ่งเพราะระยะทางกลับคืนสู่พาราณสีเป็นระยะทางไกลพอประมาณจะต้องใช้เวลาเดินทางถึง2 วันและยังเป็นระยะทางที่ประกอบไปด้วยอันตรายต่างๆอีกด้วยถ้าเขาปล่อยให้รัตนปานีกลับและเธอได้รับอันตรายไปบิดามารดาของเธอจะไม่ให้อภัยแก่เขาเป็นอันขาดหลังจากคิดทบทวนอยู่นานเขาก็ตัดสินใจจะพารัตนปานีกลับคืนสู่กรุงพาราณสีในที่สุดขบวนเกวียนอันยาวเหยียดก็บ่ายหน้ากลับคืนสู่กรุงพาราณสีท่ามกลางความตกตะลึงและความไม่พอใจของบรรดาลูกเกวียนทั้งหลายฝ่ายพระเรวัตเถระเราหลังจากนำตัวรอดพ้นจากความเกี่ยวปากกามาได้อย่างหวุดหวิดก็รีบเดินทางมุ่งหน้าสู่พระนครพาราณสีต่อไปการเดินทางอย่างรีบเร่งทำให้ท่านมาถึงกรุงพาราณสีในตอนบ่ายของวันที่2นั่นเองภาพของเมืองพาราณสีนครอันเก่าแก่ที่สุดแห่งชมพูทวีปทำให้ท่านตื่นตาตื่นใจไม่น้อยพระเถระได้หลบจากแสงแดดอันร้อนแรงแห่งเวลาบ่ายเข้าไปพักอาศัยอยู่ใต้ร่มไม้มะเดื่อต้นใหญ่ต้นหนึ่งริมฝั่งน้ำคงคาจากที่ที่ท่านนั่งอยู่นั้นท่านสามารถมองเห็นภาพทิวทัศน์ของกรุงพาราณสีได้อย่างชัดเจนข้างล่างลงไปเป็นน้ำสีเขียวเย็นสะอาดแห่งแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ไหลเอื่อยๆไปสู่ทิศตะวันออกมองไปทางชายฝั่งด้านเมืองพาราณสีพระเถระเห็นตลิ่งอันสูงชันและดาดไปด้วยบันไดหินเป็นขั้นๆลดตันลงไปจากขอบตลิ่งถึงชายน้ำเบื้องล่างบนบันไดหินเหล่านั้นพระเถระเห็นฝูงคนจำนวนมากเดินไปมาขวักไขว่ตามชายน้ำมีคนเป็นจำนวนพันกำลังอาบน้ำสงน้ำล้างบาปตามลัทธิของศาสนาพราหมณ์ซึ่งเชื่อว่าน้ำในแม่น้ำคงคาเป็นน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ไหลมาจากสวรรค์ผู้ใดได้อาบได้ดื่มผู้นั้นจะบริสุทธิ์ผุดผ่องจากบาปกรรมทั้งมวลตามลานหินใกล้ๆชายน้ำพระเถระได้สังเกตเห็นมีกองไฟหลายกองมีควันพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าท่านได้ทราบมาว่ากองไฟเหล่านั้นคือเชิงตะกอนเผาศพนั่นเองประชาชนต่างเชื่อกันว่าผู้ใดเมื่อตายแล้วได้เผาศพที่ชายฝั่งแม่น้ำคงคาและกระดูกเท่าทานได้รับการกวาดสู่แม่น้ำคงคาผู้นั้นจะได้ขึ้นสู่สวรรค์ชั้นฟ้าฉะนั้นทุกคนจึงปรารถนาที่จะไปตายริมฝั่งแม่น้ำคงคาปรารถนาที่จะให้ซากศพของตนถูกเผาและกวาดลงในแม่น้ำคงคาบางคนพอป่วยหนักเห็นว่าจะไปไม่รอดแน่แล้วพวกญาติก็จะช่วยกันหามไปยังฝั่งแม่น้ำคงคาอย่างรีบเร่งเพื่อให้ไปสิ้นใจริมฝั่งแม่น้ำคงคาพวกเศรษฐีมหาเศรษฐีตลอดถึงกษัตริย์มหาศาลพราหมณ์มหาศาลจากต่างบ้านต่างเมืองเมื่อแก่ชราใกล้ความตายมักจะมาสร้างคฤหาสน์ปราสาทเรือนยอดอยู่อาศัยคอยความตายอยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำคงคาในเมืองพาราณสีเพื่อว่าตนจะได้ตายบนฝั่งแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ได้ทันท่วงทีสูงเหนือตลิ่งขึ้นไปเต็มไปด้วยอาสนะสถานเทวาลัยสถูปเจดีย์หลายชนิดหลายขนาดสำหรับให้นักจาริกแสวงบุญได้ทำการบูชาบวงสรวงต่อเทพเจ้าของตน ยอดศาสนสถานเทวไลอันนี้เมื่อมองดูจากที่ไกลจะเห็นสูงต่ำลดหลั่นกันระเกะระกะอยู่ทั่วไปเมื่อเห็นภาพเหล่านี้แล้วพระเถระก็หวนคิดถึงนิมิตประหลาดที่ท่านได้เห็นในสมาธิเมื่อนานมาแล้วภาพจริงที่ท่านได้เห็นอยู่เฉพาะหน้าช่างเหมือนกับภาพในนิมิตที่ท่านเห็นไม่มีผิดเลยความจริงข้อนี้ทำให้ท่านเชื่อมั่นยิ่งขึ้นว่ารัตนปาณีที่ท่านพบในระหว่างทางเป็นลีลาวดีจริงแต่ท่านก็จะยังไม่ปลงใจเชื่อสนิทจนกว่าจะได้เข้าไปพิสูจน์คฤหาสน์ของเธอภายในพระนครพระเถระลงไปอาบน้ำในแม่น้ำคงคาเย็นสบายกายสบายใจดีแล้วก็รีบขึ้นมาเก็บบริขารออกเดินทางสู่กรุงพาราณสีท่านเดินทางสังเกตการไปตามริมฝั่งแม่น้ำคงคาจนกระทั่งมาถึงถนนสายหนึ่งซึ่งดูเป็นที่คุ้นเคยสำหรับท่านเมื่อเดินตามถนนนั้นไปก็ได้พบกับกำแพงสูงแบบเดียวกับที่ท่านได้นิมิตเห็นตรงกลางกำแพงมีประตูใหญ่เมื่อมองข้ามประตูใหญ่เข้าไปท่านก็เห็นทางเดินอันสะอาดราบเรียบตรงไปยังคฤหาสน์หลังใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ภายในสวนดอกไม้ต้นไม้อันน่ารื่นรมย์ในนิมิตของท่านพระเถระได้เห็นลีลาวดีเดินหายเข้าไปในคฤหาสน์หลังนี้เองเป็นความจริงอย่างแน่นอนโดยไม่มีข้อสงสัยพระเถระพูดกับตัวเองเบาๆที่นี่คือบ้านของเมตยเศรษฐีบิดาของลีลาวดีแน่ๆถ้าอย่างนั้นรัตนปาณีก็คือลีลาวดีจริงๆโดยไม่มีข้อสงสัยโอ้ลีลาวดีผู้น่าสงสารเมื่อพิสูจน์ความจริงตามนิมิตจนพบแล้วพระเถระก็ออกเดินทางจากบริเวณนั้นกลับคืนสู่ฝั่งแม่น้ำคงคาจุดประสงค์ของท่านก็เพื่อจะชมภาพทิวทัศน์ของแม่น้ำคงคาและดูพิธีศาสนาต่างๆซึ่งดำเนินไปตลอดเวลาบนชายฝั่งแม่น้ำคงคานั้นขณะนั้นเป็นเวลาเย็นมากแล้วตามริมฝั่งแม่พระคงคาจึงเต็มแน่นไปด้วยฝูงชนคนทุกชั้นทุกเพศทุกวัยที่ลงมาสงสนานกายพระเถระเดินฝ่าฝูงคนไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงคนหมู่ใหญ่ซึ่งกำลังนั่งแวดล้อมโยคีตนหนึ่งที่กำลังนอนอยู่บนหนามกองใหญ่ด้วยอาการสงบถูกหนามอันแหลมคมน่ากลัวทิ่มแทงผิวหนังด้านล่างจนมีโลหิตไหลซึมออกมาเป็นบางแห่งเพียงเท่านั้นดูเหมือนจะยังเจ็บน้อยไปสำหรับโยคีผู้บำเพ็ญอสังกิริมถานุโยคเขายังเอาเข็มจำนวนร้อยแทงทะลุผิวหนังด้านบนกลัดติดไว้แล้วยังเอาได้ผูกผลส้มถ่วงไว้ที่เข็มเหล่านั้นอีกมีโลหิตไหลออกมาแห้งเกลอะกลังเป็นทางตามผิวหนังที่ถูกเข็มแทงทั่วไปมีแมลงวันจำนวนมากจับดูดกินโลหิตเป็นกลุ่มๆประชาชนที่มาเห็นเข้าต่างก็นั่งยกมือไหว้สวดมนต์พึมพำวางผลไม้ขนมและเงินเหรียญกาตนิกไว้รอบๆตัวโยคีแล้วก็ผ่านไปพระเรวัตเถระได้เดินผ่านฝูงชนกลุ่มนั้นไปยังคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งส่วนมากเป็นหญิงผู้สูงอายุกำลังนั่งแวดล้อมพราหมณ์แก่คนหนึ่งซึ่งกำลังอ่านคัมภีร์พระเวทด้วยท่วงทำนองอันไพเราะน่าชวนฟังประชาชนต่างนั่งพนมมือฟังด้วยความเคารพพอพราหมณ์แก่อ่านจบตอนหนึ่งๆคนฟังต่างยกมือท่วมหัวเปล่งเสียงสาธุการโยนเงินเหรียญใส่ในภาชนะที่วางอยู่ข้างหน้าพราหมณ์แก่เป็นเครื่องบูชาแล้วก็หลีกไปพระเถระเดินผ่านคนกลุ่มนี้ไปยังคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งกำลังนั่งล้อมดูโยคีตนหนึ่งกำลังนั่งอยู่บนเชิงบันไดหินเขากำลังนั่งในท่าขัดสมาธิมือข้างซ้ายวางอยู่บนตักมือข้างขวาชี้ตรงขึ้นไปบนท้องฟ้าชายคนหนึ่งกำลังยืนดูโยคีตนนั้นด้วยความนิยมชมชอบได้หันมาพูดกับพระเถระว่า
เห็นไหมพระคุณเจ้าของเรา
กำลังนั่งบำเพ็ญตบะอันอุกฤษอธิษฐานยกมือไว้บนศีรษะเป็นเวลาหลายปีแล้วไม่ยอมเอามือลงจนกระทั่งมือเหี่ยวแห้งเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกปลายด้านเอาลงอีกก็ไม่ได้ได้รับเวทนาแสนสาหัสท่านเราปฏิบัติย่อหย่อนตามสบายจะได้รับผลอะไรพระเถระตอบว่าพระคุณเจ้าของท่านปฏิบัติอย่างเข้มงวดผลที่ได้รับก็คือทุกขเวทนาทางกายและทางใจอันเข้มงวดอาตมาปฏิบัติอย่างสบายผลที่ได้รับก็คือความสุขสบายทั้งกายและใจเสียงตอบของพระเถระดังพอที่จะได้ยินไปถึงหูของโยคีตนนั้นเขาหันหน้ามาทางพระเถระและจ้องดูด้วยสายตาแสดงความขุ่นเคืองอย่างยิ่งแต่ไม่พูดว่าอะไรพระเถระเดินผ่านคนกลุ่มนั้นไปยังคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งกำลังยืนมุงดูโยคีประหลาดอีกคนหนึ่งที่กำลังนอนขดตัวกลิ้งอยู่บนแผ่นดินโยคีตนนี้ได้นอนลงบนแผ่นดินแล้วก็กลิ้งตัวเดินทางมาตั้งแต่เมืองสาเกตโดยไม่ยอมลุกขึ้นเดินเลยเพราะฉะนั้นตามเนื้อตามตัวของเขาจึงเต็มไปด้วยรอยด้านและบาดแผลฝุ่นละอองเกลอะกลั่งเต็มไปหมดคนที่ยืนดูโดยรอบต่างยกมือไหว้ด้วยความเลื่อมใสและโยนเงินทองและเครื่องประดับกายลงไปรอบๆตัวเขาเป็นกองใหญ่เพื่อเป็นการบูชาโยคีตนนั้นและส่งเสียงสวดอวยพรทุกๆครั้งที่มีคนโยนของบูชาเดินต่อไปอีกเล็กน้อยพระเถระก็มาถึงขั้นบันไดหินชั้นล่างริมฝั่งน้ำณที่นี้ท่านได้เห็นซากศพคนตายเป็นจำนวน10วางอยู่บนแคร่ไม้ไผ่เรียงรายไปตามบันไดหินเพื่อรอคอยการเผาแต่ละศพพันด้วยผ้าสีต่างๆประดับประดาด้วยดอกไม้หลากสีแวดล้อมด้วยเหล่าญาติซึ่งกำลังร้องไห้ข้ามตวนด้วยความอาลัยรักบางครั้งก็สวดมนต์ส่งวิญญาณให้คนตายได้ขึ้นไปสวยสุขบนสวรรค์ชั้นฟ้าบางคนก็เอาขันตักน้ำในแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมารดบนศพเพื่อความเป็นสิริมงคลที่บันไดชั้นล่างลงไปพวกสัปเหร่อก็กำลังกุริกุจอเผาศพด้วยความเรียบร้อยศพที่ได้รับการเผาจนไฟงวดแล้วก็ถูกกวาดลงไปในแม่น้ำคงคาแล้วก็เอาศพอื่นขึ้นมาเผาติดต่อกันไปโดยไม่ได้ขาดสายไม่ว่าไฟที่เผาศพที่ฝั่งแม่น้ำคงคาตรงหน้าเมืองพาราณสีนี้ลุกติดต่อกันมาโดยไม่เคยดับเลยเป็นเวลาหลายพันปีมาแล้วพระเถระยืนเพ่งดูภาพอันน่าสลดใจเหล่านี้เจริญมรณสติอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็เดินเลยไปข้างหน้าเพราะไม่สามารถจะทนต่อควันไฟอันตลบอบอวนความร้อนจากเปลวไฟและกลิ่นศพได้เดินไปได้ครู่หนึ่งท่านก็มาถึงหมู่บ้านที่กำลังลุมล้อมศพอีกคนหนึ่งเมื่อพระเถระชะโงกหน้าเข้าไปดูแทนที่จะพบศพเดียวดังคาดกลับมีสองศพวางไว้ข้างเคียงกันศพหนึ่งเป็นศพหญิงสาวพันด้วยผ้าสีชมพูประดับด้วยดอกไม้เปิดไว้เฉพาะตรงหน้าศพอีกศพหนึ่งเป็นศพชายหนุ่มพันด้วยผ้าขาวเปิดหน้าไว้เช่นเดียวกันพระเถระเพ่งดูศพทั้งสองด้วยความสนใจอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็เดินไปยังชายแก่คนหนึ่งซึ่งนั่งอยู่บนบันไดหินอยู่คนเดียวห่างจากฝูงคนออกไปเล็กน้อยอุบาสกพระเถระออกปากถามชายแก่รู้สึกว่าศพทั้งสองนั้นยังเป็นหนุ่มสาวสดชื่นอยู่ทั้งคู่และมีญาติพี่น้องมาชุมนุมกันมากเป็นพิเศษมีอะไรเกิดขึ้นหรือโอ้มันเป็นเรื่องเศร้ามากท่านสมณะชายชราพูดพลางสั่นศีรษะอย่างอ่อนอกอ่อนใจมันเป็นเรื่องของความรักซึ่งไม่รู้จักคำว่าชาติวรรณะขอนิมนต์ท่านนั่งลงก่อนท่านสมณะถ้าท่านสนใจข้าพเจ้าจะเล่าเรื่องให้ท่านฟังพระเถระนั่งลงบนแผ่นหินข้างๆชายแก่แล้วพูดว่าเรื่องมันเป็นอย่างไรอุบาสกโปรดเล่าให้อาตมาฟังด้วยอ๋อหญิงสาวคนนั้นชื่อสุชาดา เป็นธิดาของเศรษฐีวรรณพราหมณ์คนหนึ่งในพระนครพาราณสีนี่เองชายแก่เริ่มบรรยายส่วนชายหนุ่มคนนั้นก็ชื่อว่าสุภาหุเป็นคนวรรณสูตรเป็นทาสรับใช้อยู่ในคฤหาสน์ของสุชาดานั่นเองต่อมาภายหลังคนทั้งสองก็ได้เกิดรักกันขึ้นอย่างดุจดื่มหญิงสาวได้แอบไปพบกับทาสหนุ่มคนรักของนางในตอนค่ำคืนแล้วก็ชักชวนให้ทาสหนุ่มพานางหนีไปเสียจากบ้านนั้นเพื่อไปสวยสุขร่วมชีวิตกันในถิ่นอื่นที่ไม่มีคนรู้จักแต่ชายหนุ่มไม่ยอมเหตุที่ไม่ยอมก็เพราะว่าเขาเป็นทาสเก่าแก่ของตระกูลนั้นปู่ของเขาและพ่อของเขาได้เป็นทาสรับใช้ตระกูลนั้นมาเหมือนกันสุภาหุจึงได้แต่รับความเมตตาปราณีจากเศรษฐีผู้เป็นบิดาเป็นพิเศษไม่ต้องทำงานหนักเหมือนกับทาสคนอื่นๆเขาสำนึกในบุญคุณของท่านเศรษฐีจึงไม่อยากกระทำการอันเป็นการเนรคุณต่อผู้มีพระคุณแล้วสุภาหุมิได้รักสุชาดาดอกหรืออุบาสกพระเถระถามขึ้นทางถอนหายใจอย่างหนักหน่วงเพราะรู้สึกว่าเรื่องนี้มีส่วนคล้ายคลึงกับชีวิตในอดีตของท่านมากรักเหมือนกันท่านสมณะรักมากด้วยแต่มันช่างเป็นรักที่เต็มไปด้วยอุปสรรคอะไรเช่นนั้นเป็นรักที่ไม่มีทางจะสมหวังเอาเสียเลยเพราะเขาเป็นเพียงทาสและเป็นวรรณสูตรอันต่ำต้อยด้วยในขณะที่คนรักของเขาเป็นนายและเป็นวรรณพราหมณ์อันสูงส่งเขาได้ขอร้องให้สุชาดาลืมเขาเสียเลิกติดต่อกับเขาเสียเพราะการติดต่อกันจะนำภัยพิบัติอันใหญ่หลวงมาสู่วงตระกูลของสุชาดาเองเขาได้พร่ำแนะนำสุชาดาให้สำนึกถึงชาติตระกูลของเธอแต่เนื่องจากความตาบอดด้วยความรักสุชาดาหาได้ยินยอมไม่เธอยังคงแอบติดต่อกับเขาแล้วก็รบเร้าเขาให้เขาพาเธอหนีไปบ่อยยิ่งขึ้นในที่สุดความสัมพันธ์รักของคนทั้งสองก็ล่วงรู้ไปถึงหูเศรษฐีผู้เป็นบิดาท่านเศรษฐีโกรธเคืองมากท่านได้เรียกเอาสุภาหุมาดุด่าด้วยคำหยาบคายต่างๆให้โบยตีจนพอแก่ความโกรธแล้วก็ให้ขับไล่ไปเสียจากคฤหาสน์สุภาหุได้ออกจากคฤหาสน์ไปเที่ยวรับจ้างเขาทำงานหนักต่างๆเลี้ยงชีพด้วยความยากลำบากฝ่ายสุชาดาเมื่อทราบว่าสุภาหุคนรักถูกไล่ออกจากบ้านก็เกิดความเสียใจอาลัยอย่างยิ่งนางได้ส่งคนใช้ผู้ใกล้ชิดออกเที่ยวตามสืบหาที่อยู่ของสุภาหุเป็นการลับอยู่เป็นเวลาหลายวันในที่สุดก็ทราบที่อยู่ของเขาหลังจากนั้นนางก็ให้คนใช้นำเสื้อผ้าอาหารไปให้สุภาหุเป็นการลับเป็นประจำนางเองก็แอบไปพบเขาเป็นครั้งคราวเหมือนกันต่อมาท่านเศรษฐีผู้เป็นบิดาก็ได้ทราบความลับนี้อีกจึงจับธิดาสาวขังไว้บนปราสาทชั้นที่7ให้คนรักษาปราสาทนั้นไว้อย่างแข็งแรงทั้งกลางวันและกลางคืนไม่ให้ธิดาสาวออกจากปราสาทไปไหนอีกต่อไปในเวลาเดียวกันนั้นท่านเศรษฐีก็บังคับสุภาหุให้หนีไปอยู่เสียที่ไกลๆซึ่งสุชาดาจะตามไปพบไม่ได้อีกแล้วเมื่อถูกขังหมดอิสรภาพและหมดโอกาสที่จะได้พบกับคนรักสุชาดาผู้ตกอยู่ในห้วงมหันตุกก็หมดความอะไรตะอยากในชีวิตเว้นขาดจากการบริโภคโภชนาหารทุกประเภทได้ตั้งใจจะทรมานตนให้ถึงแก่ความตายฝ่ายมารดาบิดาก็เฝ้ารบเร้าวิงวอนให้ธิดาคนเดียวบริโภคอาหารโดยเกรงว่าจะสูญเสียธิดาผู้เป็นที่รักดั่งดวงใจหลายวันผ่านไปสุชาดาจึงรับปากว่าจะบริโภคอาหารถ้ามารดาบิดาจะกระทำตามความปรารถนาของนางสักอย่างหนึ่งความปรารถนาของนางก็คือนางขอพบหน้าสุภาหุคนรักอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งสุดท้ายมารดาบิดาเห็นว่าความปรารถนาของนางเป็นสิ่งพอจะกระทำได้โดยง่ายจึงตกลงยินยอมเศรษฐีผู้เป็นบิดา ได้ส่งคนไปเที่ยวตามหาสุภาหุเป็นเวลาถึง3วันจึงไปพบเข้าที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งนอกเมืองที่แรกเขาไม่เชื่อและไม่ยอมกลับไปบ้านท่านเศรษฐีเพราะเกรงว่าจะได้รับอาญาจนถึงตายต่อเมื่อเศรษฐีเองไปบรรยายเรื่องราวให้ฟังและรับรองในความปลอดภัยเขาจึงยอมเข้าสู่กรุงพาราณสีท่านสมณะถ้าท่านฟังอย่างผิวเผินท่านจะรู้สึกคล้ายกับว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้วแต่ความจริงเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเช้าวันนี้เองเมื่อหนุ่มสาวทั้งสองถูกนำมาเผชิญหน้ากันที่พื้นชั้นล่างของปราสาทนั้นสุชาดาได้ยืนจ้องดูคนรักของนางด้วยดวงตาอันละห้อยอยู่เป็นเวลานานทันแล้วท่ามกลางความตกตะลึงพลึงเพลิดของคนที่ยืนอยู่โดยรอบนางได้หยิบเอากริดอันแหลมคมที่นางได้ซ่อนไว้ในพกผ้าที่สะเอวออกมาแล้วก็จ้วงแทงที่หน้าอกด้านซ้ายของตนเองโลหิตพุ่งออกมาแดงฉานเต็มพื้นห้องแล้วสุชาดาก็ล้มลงขาดใจตายทันทีทันใดนั้นสุภาหุได้วิ่งไปที่ร่างของคนรักถอดเอากริดออกมาจากอกของนางแล้วก็จ้วงแทงอกเบื้องซ้ายของตนเองด้วยกริดเล่มเดียวกันล้มลงขาดใจตายอยู่ข้างๆศพของคนรักนั่นเองท่านสมณะมันเป็นภาพที่น่าหวาดเสียวและน่าสังเวชสลดใจที่สุดเท่าที่ข้าพเจ้าเคยเห็นมาชายแก่หยุดเล่าสร้างสันศีรษะอย่างอ่อนอกอ่อนใจพระเถระขอบใจชายแก่ที่ได้เล่าเรื่องให้ฟังลุกขึ้นเดินไปชะโงกหน้าดูศพของหนุ่มสาวทั้งสองอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ลำพึงลำพันอยู่ในใจว่าสุชาดาเป็นอีกคนหนึ่งที่ยินดีสละชีพบูชาความรักพระเถระเดินเลยชนกลุ่มนั้นไปด้วยความคิดอันสับสนวุ่นวายภาพใบหน้าของลีลาวดีปรากฏขึ้นในห้วงนึกหลอกหลอนมโนธรรมของท่านตลอดเวลาคืนวันนั้นพระเรวัตเถระได้ไปปักกรดพักค้างคืนใต้ต้นไทรใหญ่ใกล้กับเทวสถานแห่งหนึ่งริมฝั่งแม่น้ำคงคาในเวลาเย็นประชาชนทุกเพศทุกวัยเมื่ออาบน้ำชำระร่างกายในแม่น้ำคงคาแล้วย่อมจะไปแวะนมัสการเทวรูปในเทวสถานแห่งนั้นจึงมีผู้คนพลุกพล่านอยู่ตลอดเวลาตัวเทวสถานเองสร้างด้วยศิลามีสันฐานสี่เหลี่ยมมีประตูเข้าทางทิศตะวันออกประตูเดียวภายในเทวสถานเป็นห้องโถงกว้างใหญ่มีเสาศิลาขนาดมหึมาเรียงเป็นแถวค้ำเพดานเบื้องบนไว้องค์เทวรูปเองสร้างด้วยศิลาดำสนิทประดิษฐานอยู่บนแท่นสูงภายในมณฑปกลางห้องโถงรอบๆมณฑปมีรั้วเหล็กกั้นไว้ห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปภายในบริเวณอันศักดิ์สิทธิ์นั้นเด็ดขาดมีพราหมณ์แก่ผู้รักษาเทวสถานคนเดียวเท่านั้นมีสิทธิ์เข้าไปได้ตามปกติพราหมณ์ผู้นี้จะเข้าไปในบริเวณมณฑปวันละ2ครั้งคือเช้าและเย็นเพื่อส่งสนานองค์เทวรูปด้วยน้ำอันศักดิ์สิทธิ์จากแม่น้ำคงคาแล้วก็ประดับประดาตกแต่งองค์เทวรูปด้วยเครื่องอันมีค่าต่างๆในบริเวณรอบๆรั้วเหล็กก็เต็มไปด้วยประทีปเนยใสและดอกไม้ธูปเทียนที่ประชาชนนำมาบูชาเทวรูปเครื่องสักการะเหล่านี้ส่งควันและกลิ่นตลบห้องโถงจนหายใจแทบไม่ออกขณะที่พระเถระเข้าไปสังเกตดูสภาพภายในเทวสถานนั้นพอดีตรงกับเวลาที่พราหมณ์ผู้รักษาเทวรูปกำลังทำพิธีส่งสนานองค์เทวรูปเขาเอาผ้าม่านกั้นบริเวณด้านหนึ่งของมณฑปไว้แล้วก็ทำพิธีอยู่ข้างในคนเดียวประชาชนที่อยู่ข้างนอกม่านได้ยินแต่เสียงพราหมณ์สวดมนต์และเสียงสั่นกระดิ่งเป็นจังหวะเป็นครั้งเป็นคราวเท่านั้นเมื่อเสียงสวดมนต์และเสียงกระดิ่งสิ้นสุดลง ก็แสดงว่าพิธีสงสนามได้เสร็จสิ้นลงแล้วพระเถระสังเกตเห็นประชาชนต่างนั่งคุกเข่าชะเง้อคอคอยชมด้วยความกระหายครู่ใหญ่ผ่านไปพราหมณ์ชราผู้มีหนวดเคราสีขาวโพลนก็โผล่ออกมาจากหลังม่านพร้อมด้วยถาดใบใหญ่เต็มไปด้วยเครื่องสักการะนานาชนิดในมืออีกข้างหนึ่งมีหม้อทองเหลืองขนาดใหญ่เต็มด้วยน้ำซึ่งได้มาจากน้ำสงฆ์องค์เทวรูปนั่นเองตอนนั้นประชาชนยิ่งรวนเรใหญ่ดูท่าทางทุกคนพยายามที่จะผลักดันคนอื่นเพื่อจะเข้าไปหาพราหมณ์ชราก่อนพระเถระยืนสังเกตการอยู่ห่างๆด้วยความสนใจพราหมณ์ชราได้หยิบเอาเศษดอกไม้ใบไม้และเศษเครื่องบูชาอื่นๆออกจากถาดใส่ในมือที่กำลังชูสลอนอยู่ข้างหน้าเขาคนละนิดคนละหน่อยปากก็พร่ำตะโกนสั่งให้ทุกคนอยู่ในระเบียบฝ่ายประชาชนเมื่อได้รับแจกของศักดิ์สิทธิ์แล้วถ้าเป็นของกินได้เช่นเศษผลไม้ก็โยนเข้าปากเคี้ยวกินทันทีถ้าเป็นของกินไม่ได้ก็จะยกขึ้นจบเหนือศีรษะแล้วก็เอาเก็บไว้เป็นเครื่องสักการะบูชาสำหรับประชาชนผู้มีกำลังน้อยไม่สามารถจะเข้าไปแย่งของศักดิ์สิทธิ์กับเขาได้พราหมณ์ชราก็ดื่มน้ำอันศักดิ์สิทธิ์จากหม้อทองเหลืองให้คนละนิดคนละหน่อยทุกคนเมื่อได้แล้วต่างดูดกินน้ำจากฝ่ายมือของตนด้วยความเริ่มใสศรัทธาส่วนที่ยังติดอยู่ในอุ้งมือก็เอารูปศีรษะและหน้าตาเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อไปพระเถระออกจากภายในเทวสถานในเวลาพลบค่ำใกล้ๆกับประตูเข้าเทวสถานเป็นเวทีปูด้วยแผ่นศิลาอันราบเรียบบนเวทีนั้นเหล่านางเทวทาสีหรือเหล่าหญิงนักฟ้อนรำถวายเทวรูปประจำเทวสถานกำลังทำพิธีไร่รำบูชาเทวรูปด้วยท่าทีลีลาอันน่าชมเข้ากับจังหวะดนตรีพอเหลือไปเห็นพระเถระก็ชักสายตากลับแล้วก็เดินเลยไปยังที่พักใต้ต้นไทรเมื่อบรรยากาศมืดสนิทฝูงชนก็ทยอยกันกลับบ้านทิ้งเทวสถานและพระเถระไว้ในความสงบเงียบแห่งรัตติกาลแต่ความมืดคลุมโลกอยู่ไม่นานนักพระจันทร์ข้างแรมก็อุทัยขึ้นทางเบื้องบูรพาทิศกลากแสงอันขาวนวลเย็นลงอาบพื้นพิภพพระเถระนั่งอยู่ในความสงบเล็งแลดูพระจันทร์แล้วก็หวนคิดถึงเหตุการณ์เกี่ยวกับการเผชิญหน้ากับลีลาวดีหรือรัตนปาณีในวันสองวันที่ผ่านมาโดยเหตุผลท่านรู้สึกภูมิใจที่สามารถนำตนผ่านพ้นปากเกี่ยวปากกามาได้โดยไม่ตกเป็นเหยื่อของลีลาวดีหรือพราหมณ์หัวหน้ากองเวียนผู้เป็นสาวกของนิครนซึ่งมุ่งหมายที่จะใช้ลีลาวดีเป็นเครื่องมือกำจัดท่านเสียแต่โดยอารมณ์แล้วพระเถระก็รู้สึกเศร้าใจอย่างลึกซึ้งที่ได้ทำให้ลีลาวดีต้องผิดหวังอย่างรุนแรงบางขณะท่านก็เกิดความสงสัยขึ้นมาว่าการที่ท่านได้ตัดสินใจกระทำไปเช่นนั้นเป็นการกระทำอันถูกต้องแล้วหรือหลังจากคิดทบทวนอยู่เป็นเวลานานพระเถระก็เริ่มเห็นว่าการกระทำของท่านเป็นการทารุณต่อลีลาวดีเกินไปในชาติก่อนเมื่อพระเถระหนีจากกรุงสาวัตถีไปกรุงราชคฤห์ลีลาวดีก็อุตส่าห์สละเคหสถานบ้านเรือนและมารดาบังเกิดเกล้าออกบวชเป็นภิกษุณีดันด้นตามหาจนไปพบท่านเข้าที่พระเวรุวนารามแต่ในชาติอันเต็มไปด้วยความเศร้านั้นพระเถระได้ตอบแทนความรักความเคารพบูชาอันสูงส่งของเธอด้วยความเฉยเมยและกระแทกแดกดันจนเธอเสียใจล้มเจ็บและถึงแก่มรณกรรมในที่สุดแม้กระนั้นความรักของเธอก็หาได้เปลี่ยนแปลงไม่มัจจุราชไม่มีความหมายใดๆสำหรับเธอพลังแห่งความรักอันรุนแรงได้ส่งให้เธอไปเกิดใหม่ ในตระกูลเศรษฐีแห่งพลานสีพอเติบใหญ่ขึ้นรู้ความเธอก็เริ่มร่ำร้องถึงคนรักอีกในที่สุดเธอก็ตัดสินใจเดินทางจะไปพบกับคนรักที่กรุงราชคฤห์แต่เมื่อได้พบกับคนรักในระหว่างทางโดยบังเอิญหัวใจน้อยๆอันน่าสงสารของเธอก็ถูกขยี้อย่างทารุณด้วยน้ำมือของคนรักอีกเป็นครั้งที่สองเมื่อคิดมาถึงตอนนี้พระเถระก็เกิดความสงสารเห็นใจลีลาวดีอย่างจับใจน้ำตาแห่งความสงสารก็ได้ล้นออกมาเต็มเบ้าตาของท่านโดยไม่รู้สึกตัวหลังจากคิดทบทวนอยู่เป็นเวลานานพระเถระก็พูดกับตนเองอย่างหนักแน่นว่าลีลาวดีฉันจะไปพบเธอฉันจะขอโทษเธอฉันเห็นใจเธอแล้วความรักอันบริสุทธิ์และเป็นอมตะของเธอควรจะได้รับการตอบแทนดีกว่านี้คืนนั้นพระเถระนอนไม่หลับเกือบตลอดคืนภาพลีลาวดีเป็นลมล้มสลบอยู่แทบเท้าของท่านและเสียงร่ำร้องวิงวอนของเธอคอยหลอกหลอนท่านอยู่ตลอดเวลาวันรุ่งขึ้นพระเถระได้เข้าไปบิณฑบาตในกรุงพาราณสีแต่เช้าและเดินตรงไปยังตามถนนหน้าปราสาทของเมติยะเศรษฐีที่ท่านได้มาดูราชเราไว้แล้วในวันก่อนตระกูลของท่านเมติยะเศรษฐีเป็นตระกูลสัมมาทิฏฐิมีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาตั้งแต่ครั้งพระบรมศาสดาได้เสด็จมาโปรดพระปัญจวัคคีย์ผู้ที่อยู่ในป่าอิสิปตนะมฤคทายวันเมื่อเกือบ40ปีมาแล้วฉะนั้นท่านเศรษฐีจึงสั่งให้คนนำภัตตาหารมาใส่บาตรแก่พระภิกษุในพระพุทธศาสนาและนักบวชในศาสนาอื่นๆเป็นประจำทุกเช้าเช้าวันนี้พระเรวัตเถระเป็นภิกษุรูปแรกที่ไปรับบิณฑบาตนั่งทาสีผู้ใส่บาตรรู้สึกประหลาดใจไม่น้อยที่เห็นพระภิกษุรูปนี้รับบิณฑบาตแล้วก็ยังไม่ยอมไปคงยืนนิ่งอยู่ที่เดิมคล้ายจะขอรับอีกเป็นครั้งที่สองซึ่งนางทาสีไม่เคยเห็นมาก่อนแต่เมื่อเธอตักพระตาหารจะใส่ให้อีกพระเถระกลับเอามือปิดฝาบาทเสียขณะที่นางทาสียืนงงอยู่นั่นเองพระเถระก็ได้พูดขึ้นว่าดูก่อนอุบาสิกาอาตมาเป็นภิกษุต่างถิ่นเพิ่งมาถึงพระนครนี้เป็นครั้งแรกอาตมาอยากจะทราบว่าเจ้าของบ้านผู้เป็นสมาธิฐินี้มีนามว่าอะไรเจ้าของบ้านชื่อเมติยะเศรษฐีนั่งทาสีตอบด้วยท่าทางงงๆอย่าหาว่าอาตมาละลาบละล้วงเลยอาตมาอยากจะทราบต่อไปว่าท่านเศรษฐีมีบุตรหรือธิดาบ้างหรือไม่ถ้ามีบุตรธิดานั้นชื่อว่าอะไรนั่งทาสีจ้องดูพระเถระด้วยท่าทางสงสัยแล้วก็ตอบว่าท่านมีธิดาอยู่เพียงคนเดียวชื่อรัตนปาณีแต่เธอเรียกตัวเองว่าลีลาวดีคนอื่นๆก็พลอยเรียกตามไปด้วยเมื่อได้ฟังคำบอกเล่าของนางทาสีพระเถระก็แน่ใจอย่างปราศจากข้อสงสัยว่าที่นี่คือบ้านเกิดในชาติใหม่ของลีลาวดีตามที่ท่านเคยเห็นในนิมิตขณะเข้าสมาธิอย่างแน่นอนและแน่ใจว่าหญิงสาวที่ท่านได้พบในระหว่างทางและได้ปฏิเสธเธอไปอย่างไม่อะไรใหญ่ดีนั้นก็คือลีลาวดีนั่นเองแต่เพื่อให้แน่ใจท่านได้ถามต่อไปว่าอุบาสิกาเวลานี้ธิดาของท่านเศรษฐีอยู่ในคฤหาสน์หรือไม่ไม่อยู่ท่านผู้เจริญเธอพร้อมกับกองเกวียนได้เดินทางไปยังกรุงราชคฤห์หลายราตรีแล้วจากคำตอบของนางทาสีพระเถระก็ทราบได้ทันทีว่าลีลาวดียังไม่กลับมาข้อนี้ทำให้ท่านเกิดความวิตกกังวลอย่างยิ่งเพราะท่านอยากจะพบกับเธอและขอโทษเธอให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้แต่ถ้าลีลาวดีเกิดไม่กลับกรุงพาราณสีเดินทางต่อไปยังกรุงราชคฤห์เล่าท่านจะทำอย่างไรพระเถระพยายามซ่อนความรู้สึกวิตกกังวลไว้แล้วก็ถามนางทาสีว่าลีลาวดีเดินทางไปกรุงราชคฤห์เพื่อประสงค์อะไรด้วย ธอบอกว่าจะไปพบคนรักในชาติก่อนของเธอตั้งแต่จำความได้เป็นต้นมาเธอก็ร่ำร้องหาพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อเรวัตตะเธอพยายามลบเล้าให้เคยๆพาไปกลุ่มราชคฤห์มานานหลายปีแต่เพิ่งจะสำเร็จในคราวนี้พระเถระยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็เตรียมจะออกเดินพิขาจารต่อไปแต่ต้องหยุดชะงักในเมื่อนางทาสีถามว่าท่านผู้เจริญท่านเล่าเดินทางมาจากไหนอาตมามาจากเมืองราชคฤห์มาจากราชคฤห์หรือนางทาสีทวนคำด้วยท่าทางตื่นเต้นถ้าอย่างนั้นท่านก็คงจะรู้จักพระเรวัตเถระคนรักของลีลาวดีนะสิอาตมารู้จักพระเรวัตดีเท่าๆกับตัวอาตมาเองเวลานี้ท่านอยู่ที่กรุงราชคฤห์หรือเปล่าลีลาวดีมีโอกาสที่จะได้พบคนรักของเธอไหมท่านผู้เจริญพระเรวัตจากกรุงราชคฤห์ไปเสียแล้วคำตอบของพระเถระทำให้ใบหน้าของนางทาสีสลดลงทันทีเธอกล่าวด้วยเสียงอ่อยๆว่าถ้าอย่างนั้นนายหญิงของดิฉันก็คงจะพลาดกับคนรักแต่เธอคงจะตามจนพบท่านผู้เจริญท่านทราบไหมว่าพระเรวัตเดินทางไปไหนไปกรุงพาราณสีและเวลานี้ท่านได้มาถึงกรุงพาราณสีแล้วพระเถระตอบแล้วก็เดินออกพิขาจารต่อไปปล่อยให้นางทาสียืนตกตะลึงอยู่คนเดียวเมื่อได้พัฒนาหารพออย่างชีพให้เป็นไปสำหรับวันนั้นแล้วพระเถระก็กลับไปทำภารกิจที่ใต้ต้นไทรใกล้เทวสถานในตอนเช้าประชาชนมาทำการนมัสการบูชาเทวรูปมากกว่าในตอนเย็นไปอีกกรุงพาราณสีในฤดูนี้มีผู้คนพลุกพล่านเกลื่อนกล่นกว่าฤดูใดๆในรอบปีด้วยเป็นฤดูแล้งประชาชนจากภาคต่างๆของชมพูทวีปจึงเดินทางมาอาบน้ำล้างบาปในแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ตามประเพณีนิยมเมื่อกระทำภารกิจเสร็จพระเถระก็นั่งพักผ่อนอิริยาบถอยู่ใต้ต้นไทรนั้นครู่หนึ่งต่อมาพระเถระสังเกตเห็นหญิงสาวสองคนแต่งกายด้วยภูษาอาภรณ์อันสวยงามกว่าคนอื่นๆเดินตรงมาหาท่านหญิงสาวทั้งสองได้นั่งลงข้างหน้าพระเถระแล้วก็ยกมือไหว้หญิงสาวคนหนึ่งในจำนวนสองคนได้กล่าวขึ้นว่าท่านผู้เจริญดิฉันชื่อสุทธินีเพื่อนของดิฉันชื่อนิมมาราเราเป็นเทวทาสีฟ้อนลำถวายเทพเจ้าเป็นประจำอยู่ในเทวสถานนี้พูดแล้วก็หยุดนั่งก้มหน้านิ่งอุบาสิกาเธอมีธุระอะไรก็พูดไปเถอะพระเถระพูดเตือนเมื่อเห็นหญิงสาวทั้งสองนั่งนิ่งนานผิดปกติหญิงสาวทั้งสองชำเลืองตามองกันยิ้มอย่างมีในและเอาข้อศอกกระทุ้งกันและกันคล้ายกับจะเตือนให้อีกคนหนึ่งพูดไม่มีอะไรหรอกท่านผู้เจริญหญิงสาวที่ชื่อนิมมาราพูดขึ้นแต่ก็ไม่ไหวจะหันไปค้อนให้เพื่อนเราเห็นมีภิกษุในพระพุทธศาสนามาพักใกล้เทวสถานของเราก็เกิดสนใจอยากจะมาสนทนาด้วยเท่านั้นเองเพราะตามปกติพระภิกษุมักท่องเที่ยวไปตามหมู่บ้านตามนิคมชนบทต่างๆได้รู้ได้เห็นมากบางทีการสนทนากับพระภิกษุก็จะทำให้ได้ยินได้ฟังเรื่องแปลกๆใหม่ๆเหมือนกันพระเถระนึกชมเชยท่วงทำนองคำพูดของหญิงสาวอยู่ในใจเพราะแสดงให้เห็นความฉลาดหลักแหลมของเธออยู่ในทีเป็นความดำริที่ดีแล้วพระเถระคล้อยตามอาตมาเองก็เคยเดินทางท่องเที่ยวมาหลายบ้านหลายเมืองได้รู้ได้เห็นอะไรต่างๆมามากมายพอดูถ้าอุบาสิกาอยากจะรู้สิ่งใดโดยเฉพาะก็ถามได้หญิงสาวทั้งสองเอาศอกกระทุ้งกันอีกคล้ายกับหมดเรื่องที่จะพูดโต้ตอบเสียแล้วพระเถระเห็นว่าธรรมดาหญิงสาววัยรุ่นย่อมมีความอายเป็นเจ้าเรือนไม่กล้าพูดกล้าคุยกับคนแปลกหน้าทั้งที่ต้องแย่งกันพูดในเมื่ออยู่ระหว่างพวกเดียวกันถ้าท่านจะเป็นฝ่ายชวนพูดเสียก่อนก็คงจะเป็นการสมควรดังนั้นท่านจึงถามว่าอุบาสิกาได้เป็นเทวทาสีฟ้อนลำประจำเทวสถานแห่งนี้มานานแล้วหรือหญิงสาวทั้งสองมองดูหน้ากัน คล้ายกับจะดูว่าใครจะเป็นคนตอบก่อนเมื่อสุทินีพยักหน้าวิมลาก็ได้พูดขึ้นว่าดิฉันเป็นเทวทาสีมาตั้งแต่เป็นเด็กๆทีเดียวมารดาบิดาได้นำมามอบให้เทวสถานตั้งแต่อายุ7ปีจนกระทั่งบัดนี้พระเถระสังเกตจากท่าทางและน้ำเสียงของเธอเธอเล่าเรื่องของตนด้วยความรู้สึกไม่เป็นสุขเลยแต่บางทีการได้ระบายความทุกข์ในใจของตนให้คนอื่นฟังก็เป็นวิธีบรรเทาทุกข์ได้บ้างเหมือนกันพระเถระจึงถามต่อไปว่าทำไมบิดามารดาจึงนำมามอบให้เทวสถานแรกทีเดียวดิฉันก็ยังไม่ทราบนิมมาราตอบด้วยใบหน้าที่มีแววเศร้าต่อเมื่อโตขึ้นมีคนเล่าให้ดิฉันฟังว่าเมื่อมารดาของดิฉันเริ่มตั้งครรภ์ขึ้นนั้นทั้งมารดาและบิดาต่างปรารถนาจะให้บุตรในครรภ์เป็นชายเพราะชาวเมืองพาราณสีต่างปรารถนาบุตรชายให้สืบสกุลและเพื่อให้บุตรชายช่วยให้พ้นจากปุตตนรกมารดาบิดาของดิฉันจึงได้มาทำพิธีบนบานต่อเทพเจ้าที่เทวสถานแห่งนี้เพื่อขอให้ได้บุตรชายท่านบนบานว่าถ้าได้บุตรชายมีลักษณะงามพร้อมถ้าบุตรคนต่อไปเป็นหญิงท่านจะถวายให้เป็นนางเทวทาสีประจำเทวสถานปรากฏว่าบุตรคนแรกคลอดออกมาเป็นชายจริงๆและบุตรคนที่สองก็เป็นหญิงจริงๆบุตรคนที่สองก็คือดิฉันเองท่านจึงนำมาถวายเป็นเทวทาสีตั้งแต่ดิฉันอายุ7ขวบพระเถระนั่งนึกตำหนิมารดาบิดาของนิมมาราอยู่ครู่หนึ่งที่กระทำทารุณกรรมต่อลูกหญิงของตนแล้วก็พูดว่าแต่เธอก็มีความสุขสบายในภาวะที่เป็นเทวทาสีไม่ใช่หรือแรกๆก็สุขสบายดีท่านผู้เจริญเพราะเป็นชีวิตที่ไม่มีอะไรนอกจากร้องรำทำเพลงไปวันๆไม่ต้องรับผิดชอบอะไรแต่เมื่อโตขึ้นมีความคิดขึ้นดิฉันก็เริ่มเกิดความเบื่อหน่ายต่อชีวิตที่ปราศจากหลักแหล่งแบบนี้ปราศจากหลักแหล่งอะไรในเมื่อมีรายได้เลี้ยงตนอย่างเพียงพอจากเทวสถานรายได้ที่ทางเทวสถานแบ่งให้ใช้เป็นประจำนั้นไม่เพียงพอหรอกท่านผู้เจริญเราต้องหารายได้จากทางอื่นมาจุนเจือจึงพอยังชีพให้เป็นไปได้มิฉะนั้นก็คงจะอดตายแน่ๆแล้วอุบาสิกามีวิธีหารายได้อะไรเป็นพิเศษเล่าคำถามของพระเถระทำให้หญิงสาวทั้งสองต้องหันหน้าเข้าซุบซิบกันอยู่ครู่หนึ่งแล้วนิมมาราก็พูดขึ้นท่านผู้เจริญท่านไม่ทราบจริงๆหรือว่าทราบแต่แกล้งถามเพราะใครๆเขารู้กันทั้งนั้นว่าพวกเรามีรายได้พิเศษอย่างไรอาตมาไม่ทราบจริงๆพระเถระตอบเพราะไม่ค่อยได้คลุกคลีกับเทวสถานจึงไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรลึกซึ้งแต่ถ้าอุบาสิกาเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรบอกก็ไม่ต้องบอกอาตมาก็ได้นิมมาราหันหน้าไปมองสุทินีครู่หนึ่งเป็นเชิงปรึกษาเมื่อสุทินีพยักหน้าเธอจึงพูดว่าความจริงไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรเพราะใครๆเขาก็รู้กันทั่วแล้วดิฉันบอกก็ได้คือว่าเหล่าเทวทาสีเป็นคนสาธารณะมีหน้าที่ให้ความบันเทิงแก่ประชาชนพร้อมกับการบูชาเทพเจ้านอกจากจะให้ความบันเทิงด้วยการไร่รำทำเพลงแล้วเรายังให้การบำเรอแก่ชายผู้ให้ค่าจ้างด้วยพระเถระถึงกับตกตะลึงเมื่อได้ยินคำบอกเล่าของหญิงสาวเพราะเป็นเรื่องใหม่ที่ท่านไม่เคยได้ยินมาก่อนท่านไม่เคยได้คิดว่าหญิงสาวผู้ประกอบศาสนกิจประจำศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์จะไปกระทำกรรมอันสามสามเช่นนั้นด้วยแต่เมื่อเห็นว่าเรื่องมันจะออกไปสู่โลกีวิสัยเกินไปพระเถระจึงนิ่งเสียไม่ได้ถามอีกต่อไปแต่ไม่ได้เป็นเหมือนกันทุกคนหรอกนะท่านสุดที่มีพูดขึ้นอย่างขึงขังแบบป้องกันตัวและแต่ความสมัครใจของใครอย่างดิฉันนี้ไม่เคยหารายได้พิเศษแบบนั้นกับเพื่อนเขาเลยเพราะดิฉันเพิ่งจะมาสมัครเป็นเทวทาสีเมื่อ2เดือนเสร็จมานี้เองสุทินีไม่ใช่คนเมืองพาราณสีนิมมาราเสริมขึ้นเธอมาจากเมืองขยาเล่าให้ท่านฟังสิว่าเรื่องเป็นมาอย่างไรเธอหันไปบอกเพื่อนสุทินี นั่งก้มหน้ากัดริมฝีปากนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ถามขึ้นว่าท่านผู้เจริญท่านรู้จักความรักหรือไม่คำถามอันแปลกประหลาดของหญิงสาวทำให้พระเถระถึงกับตกตะลึงทราบสิพระเถระตอบงงๆทำไมอุบาสิกาจึงถามอย่างนั้นเล่าท่านเคยรักใครมากๆหรือไม่สุทธินีถามย้ำเข้าไปอีกเคยพระเถระตอบสั้นๆจ้องมองดูหญิงสาวด้วยความสงสัยถ้าอย่างนั้นท่านก็คงจะทราบดีว่าความรักมีพลังยิ่งใหญ่เพียงใดพลังความรักนี่เองทำให้ดิฉันต้องจากบ้านเมืองมาเป็นเวลาปีเศษมาแล้วและอาจจะต้องระเหยเร่ร่อนต่อไปอีกจนกว่าจะพบเขาอาจจะเป็นพรุ่งนี้เดือนหน้าหรือปีหน้าหรืออาจจะไม่มีวันพบเขาเลยก็ได้แต่ดิฉันก็จะตามหาเขาต่อไปหมายความว่าอุบาสิกากำลังจะตามหาคนรักพระเถระพูดเป็นเชิงถามพลางคิดในใจว่าทำไมหนอในระยะเวลาสองสามวันที่ผ่านมานี้จึงได้ยินได้ฟังแต่เรื่องของคนที่ยอมมอบกายถวายชีวิตแก่ความรักมันจะเป็นเพียงเหตุบังเอิญหรือว่าเป็นความตั้งใจของพูดผีปีศาจตนใดที่ตั้งใจจะสอนให้ท่านเห็นคุณค่าของความรักถูกแล้วท่านผู้เจริญสุทธินีตอบด้วยเสียงเด็ดเดี่ยวดิฉันกำลังตามหาเขาเขาจากดิฉันไปเป็นเวลา3ปีแล้วแต่เขาบอกว่าเขาจะไม่ตายเพราะเขากำลังตามค้นหาสิ่งที่ไม่ตายดิฉันคอยเขาอยู่เป็นเวลา2ปีเต็มเมื่อแน่ใจว่าเขาไม่กลับมาจึงออกตามหาเขาไปตามบ้านเมืองน้อยเมืองใหญ่ต่างๆเรื่อยมาจนถึงกรุงพาราณสีนี้ดิฉันเข้ามาสมัครเป็นเทวทาสีนี้เป็นการชั่วคราวเพื่อหารายได้เลี้ยงชีพและเพื่อสืบดูว่าเขาจะผ่านมาแถวนี้หรือไม่เท่านั้นถ้าไม่พบเขาดิฉันก็จะออกเดินทางต่อไปบัดนี้ดิฉันแน่ใจแล้วว่าเขาไม่ได้ผ่านมาทางนี้ดิฉันตั้งใจจะไปจากที่นี่ภายในไม่ช้านี้แล้วดิฉันเห็นพระภิกษุผู้เดินทางท่องเที่ยวมามากอย่างท่านจึงอยากจะมาไต่ถามดูเพื่อว่าท่านอาจจะได้พบเขามาบ้างคนรักของเขาชื่อวินทุกะท่านผู้เจริญริมมาลาพูดขึ้นอย่างเห็นอกเห็นใจเพื่อนเป็นชาวเมืองขยาเหมือนกันพอสำเร็จการศึกษาจากสักศิลาเขาก็กลับมาบ้านแต่มาอยู่ได้ไม่นานเขาก็จากไปบอกว่าจะแสวงหาคนที่ประกาศตนว่ามีความสุขเขาบอกว่าจะกลับมาภายใน2ปีเป็นอย่างช้าเมื่อครบ2ปีแล้วเขาไม่กลับมาสุทธินีจึงออกตามหาเขาท่านเคยพบชายหนุ่มชื่อนี้ที่ไหนบ้างหรือไม่คำบอกเล่าของนิมมาลาทำให้พระเถระหวนคิดถึงชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อวินทุกะเหมือนกันและกำลังแสวงหาคนที่มีความสุขเหมือนกันที่ท่านได้พบริมบ่อน้ำในหมู่บ้านแห่งหนึ่งทางทิศใต้ของกรุงราชคฤห์เมื่อเกือบปีมาแล้วถ้าอย่างนั้นอาตมาเคยพบเขาครั้งหนึ่งที่ตำบลแห่งหนึ่งไม่ไกลจากกรุงราชคฤห์นะพอได้ยินคำตอบของพระเถระเท่านั้นเองสุทธินีก็แสดงอาการดีอกดีใจตื่นเต้นจนน้ำตาไหลเธอซักไซ้ไล่เลียงพระเถระอย่างละเอียดเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะของคนรักจนแน่ใจว่าใช่แน่แล้วก็อำลากลับสู่เทวสถานด้วยท่าทางมีความสุขประหนึ่งว่าได้พบคนรักแล้วความรักหนอความรักเจ้าเชิงมีพลังอันมหาศาลต่อสัตว์โลกอะไรอย่างนี้พระเถระอุทานเบาๆเมื่อเทวทาสีทั้งสองจากไปแล้วกล่าวถึงทางด้านกองเกวียนของลีลาวดีเมื่อพระภิกษุประหลาดนั้นจากไปแล้วพราหมณ์แก่ผู้เป็นลุงก็พยุงหลานสาวกลับไปยังกองเกวียนลีลาวดีเอาแต่ร้องไห้คร่ำครวญไม่ยอมพูดจาอะไรทั้งสิ้นในกองเกวียนและลูกน้องต่างนั่งล้อมวงปลอบโยนหญิงสาวด้วยความวิตกกังวลย ย่าร้องไห้ค่ำครวญไปเลยหลานเอ้ยชายแก่พูดขึ้นด้วยเสียงสั่นเครือลุงเชื่อว่าพระภิกษุรูปนั้นคงจะไม่ใช่พระเรวัตต์อย่างแน่นอนถ้าใช่เขาก็คงจะไม่เฉยเมยกับเธออย่างนี้เขาควรจะดีใจที่ได้พบกับเธออีกเขาควรจะพูดจากับเธอดีๆไม่ควรจะผักใส่ไล่ตรงอย่างไม่อะไรอย่างดีเช่นนี้เชื่อลุงเถอะรัตนปาณีคุณลุงขาลีลาวดีพูดขึ้นพลางเสร็จสะอื้นพระภิกษุรูปนั้นจะเป็นคนอื่นไปไม่ได้นอกจากเรวัตะลีลาวดีจำได้ดีไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตากริยาท่าทางสำเนียงคำพูดหรือแม้แต่จิตใจก็บอกชัดว่าเป็นเรวัตะลีลาวดีไม่มีข้อสงสัยใดๆเลยเป็นไปได้หรือที่คนสองคนจะเหมือนกันทุกกระเบียดนิ้วทั้งกายวาจาและใจชายแก่นั่งนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็กล่าวขึ้นด้วยเสียงหนักแน่นว่าเอาละหลานเอ้ยเมื่อเราไม่สามารถจะทราบความจริงแท้ได้ก็มีทางเดียวเท่านั้นคือเราต้องพิสูจน์คุณลุงจะพิสูจน์อย่างไรลีลาวดีถามจ้องดูชายแก่ด้วยความสงสัยเราจะต้องเดินทางต่อไปจนถึงกรุงราชคฤห์ไปถามดูเทพเวรุวรรณารามถ้าเราได้พบกับพระเรวัตะที่นั่นก็แสดงว่าพระภิกษุรูปนี้ไม่ใช่พระเรวัตะแต่ถ้าเราได้ทราบว่าพระเรวัตะไม่อยู่ที่พระเวรุวรรณารามและมีคนบอกเราว่าพระเรวัตะเดินทางไปยังกรุงพาราณสีเสียแล้วพระภิกษุรูปนั้นก็อาจจะเป็นพระเรวัตะก็ได้เหมือนกันลีลาวดียิ้มทั้งน้ำตาแต่เป็นการยิ้มเยาะความคิดของลุงมากกว่ายิ้มด้วยความพอใจเธอใส่หน้าช้าๆแล้วกล่าวว่าคุณลุงขาคุณลุงอาจจะเห็นว่าลีลาวดีเป็นเด็กดื้อรั้นไม่เชื่อฟังผู้ใหญ่แต่ลีลาวดีก็เชื่อมั่นจริงๆว่าพระภิกษุรูปนั้นคือเรวัตตะรู้สึกว่ามีอะไรหลายอย่างที่ทำให้ลีลาวดีเชื่อเช่นนั้นไม่มีประโยชน์อะไรหรอกที่จะไปพิสูจน์ถึงกรุงราชคฤห์เมื่อเราไปถึงพระเวรุวรรณารามคนก็จะบอกเราเป็นเสียงเดียวว่าเธอคาดการล่วงหน้าเอาเองคุณลุงพูดขึ้นด้วยใบหน้าแสดงความไม่พอใจเธอจะไปรู้ได้อย่างไรในเมื่อเรายังไม่ได้ไปพิสูจน์เชื่อลุงเถอะเราออกเดินทางไปราชคฤห์กันดีกว่าลีลาวดีไม่ไปหญิงสาวพูดขึ้นอย่างเด็ดขาดทำให้ทุกคนที่นั่งอยู่โดยรอบหันมามองดูเธอเป็นตาเดียวแล้วก็หันไปมองดูหน้ากันด้วยความงงงวย